nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android. që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zangoroft. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe juës ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe juës vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Ukraina qëndron në këmbë me armët perëndimore. Zëvendës përfaqësuesi Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara njoftoi se armët perëndimore janë e vetmi arsye që Ukraina është ende në këmbë. Vendet perëndimore dhe evropiane, veçanërisht Bashkuarët e Amerikës, janë duke intensifikuar presionin e sanksione kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konflikteve në këtë vend. Dimitri Polyansky, zëvendës përfaqësues i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një takim të martë tha: "Të gjithë jemi dëshmitarë se regjimi i Kievit, i cili ka humbur pothuajse të gjitha armët dhe qindra mijëra ushtarë, po mbjeton vetëm fal akumulimit të një numri të madh armësh perëndimore. Ukraina përpiqet shumë të provojë se mund të poshtë një fuqi bërthamore në mënyrë që të mund të marrë më shumë armë", shtoi Polyansky. Ky diplomat rus deklaroi se 10 mijëra të rinj Ukrainës po humbasin jetën për shkak të kësaj ambicie. Perëndimi është interesuar të luajë me Rusët dhe Ukrainës, si dhe të dobësojë sa më shumë Rusin. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se Washingtoni dhe aleatët e tij do bëjnë çmos për të mbështetur Ukrainën. "Ne nuk do të dorëzohemi", vuri në dukje Austin. Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vajzdojnë të ofrojnë trenime, pajise dhe mbështetje për forcat armatosore të Ukrajinës për të ndihmuar në ndërtimin e një ushtrie të aftë dhe profesionale. Dy zyrtarë amerikanë gjithashtu të marrë të njoftuan së Washingtonit në ditët në vijim do të shpallë një paketë re ushtarake prej 1.3 miliard dollarësh për Ukrainën. Aleksandr Sirski, komandant i forcave toksore të ushtrisë Ukrainës, në një intervistë për kanalin BBC konfirmoi se municionet thermuese amerikane kanë bërritur në Ukrainë dhe do të jenë gati për përdorim në ditët në vijim. Gjithashtu komandanti i forcave toksore të ushtrisë Ukrainës tha se për shkak të ekzistencës së fushave të panumër të atëminuar dhe fortifikime mbrojtëse të ushtrisë ruse, është praktikisht e pamundur që të arrijë shpejt rezultatet kundër sulmit Ukrainës. Shtetet Bashkuara të Amerikës thuhet se po përdorin fondet e iniciativës së saj të ndihmës për sigurinë në Ukrainë. Ky buxhet i lejon administratës së presidentit amerikan Joe Biden të blej armë nga kompanitë në vend ose të përdorë rezervat e armëve amerikane. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka njoftuar se me rastin e 500 ditës së luftës në Ukrainë, vendi i tij do të dërgoj bomba thërmuese në Kiev. Ai tha se për aq kohë sa duhet ne do të qëndrojmë në krahët e Ukrainës, duke pretenduar se qeveria ruse është pengesa e vetme për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Pas këtij njoftimi, administrata Biden dërgoi bombat e saj thërmuese në Ukrainë në formë një paketë të re, sigurie ushtarake, prej 800 milion dollarësh, e cila sipas Colin Kull, zëvendës shefit të çështjeve politike të Departamentit të Mbrojtjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Pentagon, Shtetet Bashkuara të Amerikës dërgoi bombat më moderne thërmuese që e ka. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake ekonomike, sociale dhe mati kulturore është në muajin e saj të 17 dhe vende perëndimore ende po dërgojnë armë në Ukrainë. Zyrtarët rusë dhe disa ekspertë dhe media perëndimore luftën në Ukrainë e kanë përshkruar si një luftë ndërmjetëse midis perëndimit dhe Rusisë. Rusia ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konflikti në këtë vend dhe do të ketë pasoja të paparashikueshme. Flamur i Iranit valvitet në të gjitha zonat oqeanike të botës. Komandanti i Marinës së Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Sot ne kemi mundur të valvisim flamurin e Iranit Islamik në të gjitha oqeanet dhe kemi zgjeruar territorin e veprimit në fushën dytare." Flota e 86 detare e ushtrisë përbërë nga destroyer Iranian Dena dhe anija mbështetës së Makram pas 8 muajsh lundrimi dhe me më shumë se 65.000 km rrugë detare me synim për të bërë një qark 360 gradë rreth globit pas përfundimit të misionit të saj është kthyer në portin Bandar Abbas. Admiral Shahram Mirami, komandant i Marinës së Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se me fuqinë dhe pajisjet aktuale janë kryer misionet të mëdha dhe në këtë drejtim armiku ka shumë paqartësi. Për armiku ka lindur pyetja se si e kemi mbuluar pajisorin dhe oqeanin Atlantik dhe si kemi siguruar karburant për të, si kemi kaluar nëpër katër stuhi të egra. Komandanti i Marinës së ushtrisë ndër të tjerë shtoi: "Flamuri i Iranit këtë tutje duhet të ngrihet në polin e jugut dhe kjo do ndodh." Admirali Iranian gjithashtu shtoi: "Në fushën e veprimtarisë ndërkombëtare, shumë vende të tjera i flasin Iranin me nder dhe respekt dhe disa deklarojnë hapur se janë xheloz për Iranin." Komandanti i Marinës vuri në dukje se me fuqinë që ekziston brenda vendit veçanërisht në fushën e industrisë së mbrojtjes, shkencës, universiteteve dhe kompanive të bazuara në dije, ne mundëm të sigurojmë të gjitha nevojat e vendit nga brenda. Amerika vazhdon të ndez luftën në Ukrainë, dërgohet një paketë re ushtarake në Kiev. Pas aksionit nxitës të Washingtonit në lidhje me luftën në Ukrainë, dy zyrtarë amerikanë njoftuar se ky vend në ditën e vijim do të dërgojë një paketë re ushtarake me vlerë 1.3 miliard dollar në Ukrainë. Sipas agjensisë Reuters, një zyrtar amerikan mediave amerikane u tha se paketa e re e armëve përfshin pajisje për mbrojtje aerore, sisteme antidron, dron shpërthyes dhe municione. Një zyrtar tjetër shtoi, Ukraina do të marrë një numër të konsiderueshëm sistemesh antidron të prodhuara nga kompania saliane Dero Shield së bashku me radarët, sensorët dhe sistemet e analizës. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka njoftuar me rast se me rastin e 500 ditës së luftës në Ukrainë, vendi i tij do të dërgojë bomba thërmuese në Kiev. Lufta në Ukrainë dhe dërgimi i armëve nga vendet perëndimore vazhdon. Vendet europiane dhe perëndimore, veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda. Jo vetëm që nuk ndodhi një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konflikteve në këtë vend. Zyrtarët rusë dhe disa ekspertë së bashku me disa media perëndimore kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë ndërmjetëse midis Perëndimit dhe Rusisë. Organizata e Kombeve Bashkuara alarmon për rreziqet e inteligjencës artificiale. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara ka alarmuar për pasojat e rrezikshme të aplikimeve ushtarake dhe civile të inteligjencës artificiale për paqen dhe sigurinë globale. Sipas agjencisë së Telemë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres shkroi: "Përdorimi keqdashës së sistemit të inteligjencës artificiale për qëllime terroriste, kriminale ose qeveritarë mund të çojë në krijimin e dimensionit të tmeshëm të vdekjes, shkatërrimit dhe dëmtimit të gjerë psikologjik." Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, theksoi në takimin e parë të Këshillit të Sigurimit ku shtuar mundësisë rrezikeve të inteligjencës artificiale për paqen dhe sigurinë kombëtare se sulmi kibernetike të bazuar në inteligjencë artificiale do synojnë infrastrukturat kritike dhe operacione paqëruese dhe humanitare dhe të shkaktoj vuajtje të mëdha njerëzore. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara shtoi, ndër veprimin midis inteligjencës artificiale dhe armëve bërthamore, bioteknologjisë, neuroteknologjisë dhe robotikës janë thjesht shqetësuese. Guterres tha, Komisioni i Lartë për Drejtët e Njerëzit ka shprehur shqetësimin se inteligjenca artificiale mund të nxjerrë paragjykimin, diskriminimin dhe mbikëqyrjen autoritare. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, ky zyrtar i lartë i Organizatës së Kombeve Bashkuara vuri në dukje disa nga aspektet pozitive të përdorimit të inteligjencës artificiale në fushën e shëndetësisë, ekonomisë, zhvillimit të qëndrueshëm botës së bizneseve dhe forcimit të strukturës sociale. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara gjithashtu, konsiderin identifikimin e modeleve të dhomës monitorimin e çështjeve të tilla si armëpushime, forcimin e paqëruesës, ndërmjetësimin dhe përpjekjet në humanitare, si përdorimet e mira të inteligjencës artificiale. Ekspertët e Organizatës së Kombeve Bashkuara ka alarmuar më parë se programet e spionimit dhe dezinformimit të bazuar në inteligjencë artificiale janë në rritje, duke theksuar nevojën për legjislacion urgjent në këtë fushë. Ndërrohet copa e faltore së shenjtë të martirit të martirë me rastin e muajt Muharrem. Njëkohësisht me ardhin e muajt Muharrem është mbajtur dje ceremonia e ndërrimit të copës së faltore së shenjtë të prisë të martirë me praninë e mira haxhimit dhe përkras të Imam Aliut dhe Imam Huseini paqë qoftë me të. Sipas agjencisë IRNA Telemi, çdo vit në këtë natë flamur i kuq i kupolës së faltore së shenjtë Imam Huseinit zëvendësohet me një flamur të zi për të shënuar fillimin e sezonit të zis dhe ditëve të zis në muajin e Muharremit kushtuar Imam Huseinit dhe shokëve të tij. Sot është dita e parë e Muharremit e vitin 1444 sipas kalendarit anuar dhe si çdo vit Irani Islamik është veshur në të zi për të vajtuar martirëzimin i Imam Huseinit paqja qoftë me të dhe të shokëve të tij në muajin e Muharremit. Nasrullah, ngjarja më e madhe e shekut të kaluar, ishte fitoria e revolucionit islamik Erjam. Sejid Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah, në një fjalim në natën e parë të muajit Muharrem, ceremonia e cila u mbajt në periferinë jugore të Beirutit, kryeqytetit të Libanit, fitoren e revolucionit islamik në Iran e konsiderohet si ngjarjen më të madhe të shekullit të kaluar. Sipas agjencisë IRNA Telemi, Sayyid Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah, duke uruar Ardhja në muajit të Muharramit për të gjithë muslimanët tha ngjarje më e madhe shekut të kaluar ishte fitore i revolucionit islamik të Iranit, udhëheqësit të cilit Imam Khomeini tha se gjithçka që kemi është nga Shuria. Në sola më tej për Ashurën ka thënë, Qerbelaja në mësoj durimin dhe këngullin të përballemi me rrethimin dhe të përballemi me shtypjen, të mos dorëzohemi para numrit të madh të armikut dhe fuqisë së armës së tij. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah ndër të tjerë shtoi: Këtë vit ne në fakt zgjidhëm sloganin Qerbelaja është rruga jonë drejt Mediut, sepse Qerbelaja na mësoi të bëjmë detyrën tonë. Ti bidhemi kujdesare dhe të mbështesim të drejtën dhe sakrificën. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit shtoi se Qerbelaja trajnon breza që të japin rrugën pronarit të epokës dhe kohës dhe ndihmojnë ata në mënyrën e duhur. Ata e mbështesin ata në vendosjen e drejtësisë, luftimin e shtypjes dhe rebelimin në këtë botë. Në fund ai ju drejtua humbjes së Halema Sheikh Afif në Blusi dhe tha: Kemi humbur një shkencëtar, një luftëtar, një baba dhe një figurë të madhe. Nga brezet e meluese dhe për këtë humbje i shpreh ngushëllimin tonë familjes së tij dhe personaliteteve dhe studiuesve të seminarëve dhe shkollave fetare. Sheikh Afif në Blusi, një dietar i njohur libanez dhe mbështetës shuar i rezistencës islame kundër regjimit sionist, u diqte brenda e kaluar pas një sëmundje të gjatë. Macron kritikoi emërimin e një eksperti amerikan në Bashkimin Evropian. Presidenti i Francës të martën kritikoi vendimin e shefes së antitrasit të Bashkimit Evropian Margaret Vestager për të punësuar një ekonomist amerikan në vend të një ekonomisti evropian. Sipas Euronews, presidenti francez Emmanuel Macron e quajti të dyshim dhe emërimin amerikanës Fiona Scott Morton në një post kyçëm në Bashkimin Evropian, misioni të cilit është të rregulluar rregullore të konkurrencës që mbikëqyrin performancën gjigantëve të teknologjisë. Mëtej Macron tha se është në pritje të përgjigjeve të Komisionit Evropian lidhur me këtë emërim. Presidenti francez shtoi: Nëse nuk kemi studiues ekspertë evropian në këtë nivel për të punësuar nga Komisioni, atëherë sistemi tonë universitar në Evropë duhet të përballet me probleme shumë të mëdha. Macron theksoi gjithashtu mungesën e qëndrimit reciprok nga Shtetet Bashkuara për të emëruar Evropian në qendër vendimtarëse të ndjeshme dhe për të vësur rolet të tjera të huajve. Ministri i Jashtëm francez Catherine Colonna u kishte kërkuar më parë zyrtarëve të Komisionit Evropian që të rishikonin këtë zgjedhje dhe emërim. Në përgjigje të deklaratës së ministrit të Jashtëm francez, zyrtarët e Komisionit Evropian theksuan se nuk shohin arsye për të rishqyrtuar emërimin e ekspertit amerikan. Vendimin e tij mbrojtja dhe shefi i departamentit të trasë të Bashkimit Evropian në një seans pyetje përgjigje për përfaqësuesit të Parlamentit Evropian. Kundërshtarët konsiderojnë shqetësues konflikt e mundshëm të interesit dhe rrezikun e ndërhyrjes së Washingtonit në vendimet e Bashkimit Evropian për shkak të këtij vendimi. Scott Morton do të këshilloj Komisioni Evropian për hetimet e tij të ndaj gjigantëve të teknologjisë dhe hartimin e një sërë rregullash të rregullorësh të rëndësishme mbi kontrollimin e tyre. Balla kritika policisë së shtetit as eskorta Ramës nuk mund të shkel rregull. Ministri i Brendshëm Talat Balla thotë se i ka tërhequr vëmendje policisë së shtetit për lejimin e akumulimit të qovave për shkelje të rregullave të qarkullimit nga anatomia të ministrit të Brendshëm. Në një postim në rrjetet sociale ai shtoi se as eskorta e kryeministit Edi Rama nuk mund të shkel rregullat e qarkullimit rrugor. Sot i kam tërhequr vëmendje strukturave të policisë së shtetit për lejimin e akumulimit të qovave për shkelje të rregullta të qarkullimit nga anatomia të ministrit të Brendshëm. Standardi vendosur nga kryeministri Rama që është në ditën e parë të marrjes së detyrës nga ana ime ka qenë i qartë. Eskorta e kryeministit të parë dhe më pas të gjitha automjet e tjerë zyrtarëve të ministrit do të jenë me radhë, nuk mund të shkelin rregullat e qarkullimit përveç në raste emergjencash të lidhura me detyrën. Të nërëve dhe US ndoqët buletinin informativ të lemëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e shef feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. femrat iraniane. Vlera e femrës në fen islame. Para ardhjes së islamit, ignoranca dhe errësira kishin mbuluar botën dhe vlerat morale dhe shpirtërore, dhe ishin në nivelin e tyre më të ulët. Grat ishin bërë një mall pa vlerë për të kënaqur dhe plotësuar dëshirat seksuale të meshkujve, dhe ato nuk ishin asnjë status apo të drejta njerëzore. Islami lindi dhe u ngrit nga gadishulli arabik dhe ju përgjigj thirrjes së shtypjes së grave, e cila ishte thirrje e njerëzimit. Në fakt Islami e njohu humanizmin e gruas dhe e çliroi atë nga poshtërimi dhe i dha dinjitet dhe karakter asaj. Miq të nderuar, jemi pranë jush në edicionin e radhës së programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar folëm për gjendjen e femrave në gadishullin arabik para Islamit. Në këtë edicion ne do të hedhim një vështrim mbi ndikimin e rëndësishëm të fesë islame që ka ushtruar në krijimin e identitetit dhe personalitetit për femrën, dhe do të mundohemi të tregojmë se feja e pastër islame çfarë vlerësh të çmuara i ka dhënë femrës. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Femra është lulja, Rejhana, nuk është hero." Në të vërtetë, ky burim i dashurisë, mëshirës, emocioneve dhe dëmshurisë, për çfarë arsye është poshtëruar kaq shumë gjatë gjithë historisë? A thua prehëri i saj plot dashurie dhe mëshuri nuk ishte djepi i edukimit dhe rritjes së burrave të mëdhenj që krijuan histori në përvende të ndryshme? Ajo e cila është edukatore shumë e dhimbshme, është nën e dashur dhe bashkëshorte që bën plot sakrifica. Me siguri që gruaja është margaritari që shkëlqen dhe bëhet shkak të shkëlqej edhe jeta e njeriut, dhe ajo është qëri që ndriçon dhe i jep ngrohtësi institucionit të jetës e njeriut. Në edicionin e kaluar thamë se arabët e periudhës së ignorancës nuk i vlerësonin gratë, por në mesin arabëve të asaj kohe kishte edhe njerëz që luftuan kundër aktit të shëmtuar dhe barbar të varrosjes së vajzave për së gjalli. Për shembull, Sa'abin Najie, gjyshi i poetit të njohur arab Ferzdak, kur ai pranoi fen islame, erdhi tek i dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam dhe i tha: "Un kam bërë një vepër në periudhën e ignorancës që nuk e di nëse është e dobishme për mua apo jo." Hazreti Muhammed tha: "Çfarë vepre keni bërë ju?" E ai ja ktheu: "Një ditë humbën dy nga devet e mia që ishin me barr. I hipa një deveje dhe shkova në kërkim të tyre. Pyeta një burr të ulur në një tend për devet e mia. Ai tha: "Ato janë tek un." Ndërkohë një grua doli nga çadra dhe i tregoi atij për lindjen e një vajze, ndërsa ai tha: "Do ta varros atë për së gjalli, o i dërguar i Zotit. Nuk e di se çfarë gjendje të veçantë shpirtërore më lindi në atë moment, por unë i ofrova atij burrit të më jepte vajzën e tij në këmbim të dy deveje që kisha." Dhe ai pranoi. E mora vajzën dhe ia dhash një dadoje të kujdeset e ta rris atë. Që atëherë çdo vajzë që kam parë që ka lindur nga familja e saj përpiqej ta varrosë atë për së gjalli. E merrja për 3 deve, deri tani kam shpëtuar nga vdekja 280 vajza. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u përgjigj: "Kjo vepër të ka hapur një derë të mirësisë ty, dhe me që ke pasur sukses të pranosh fen islame, do të marrësh shpërblim nga Zoti." Para ardhjes së islamit, ignoranca dhe errësira kishin mbuluar botën dhe veprat morale dhe shpirtërore ishin në nivelin e tyre më të ulët. Idhujt prej gurit dhe drurit, të cilët nuk mund të bënin asgjë, shiheshin në cep të çdo shtëpie në vend kulti, e në fakt ishte trill që dëshirat e psharake që sundonin në zemrat e njerëzve. Grat ishin bërë një mall pa vlerë për të kënaqur dhe plotësuar dëshirat seksuale të meshkujve, dhe ato nuk ishin asnjë status apo të drejta njerëzore. Islami lindi dhe u ngrit nga gadishulli arabik dhe u përgjigj thirrjes së shtypjes së grave, e cila ishte thirrje e njerëzimit. Në fakt Islami e njohu humanizmin e gruas dhe e çliroi atë nga poshtërimi, dhe i dha dinjitet dhe karakter asaj. Anulloi të gjitha idet e rremet e atyre që i konsideronin gratë si qenie të ulta dhe të pavlera. Islami konsideroi si absurde dhe të pabaza mendimet e atyre që konsideronin se lindja e një vajze është turp dhe gruan e mendonin si qenie shtesë në sistemin e krijimit. Në qytetërimet para islame nuk merreshin parasysh kurfar kushtesh dhe standardesh për martesë. Burri e blinte gruan pa kushte të veçanta. Dhe gruaja nuk ishte të drejtë të jepte mendimin e saj për këtë çështje. Duke vendosur kufizime për martesën, feja e pastër islame e ndaloi martesën me të afërm familjar dhe i dha grave të drejta dhe personalitet të veçantë. Islami u dha vajzave të drejtën të martoheshin me vullnetin e tyre të lirë dhe të deklarojnë pëlqimin e tyre për martesë si kusht të vlefshëm për martesën e tyre. Islami caktoi paj për femrat dhe detyroi burrin të caktoi paj të caktuar për të martuar me një grua. Krahas pajes, burrin e bëri përgjegjës të paguante dhe mundin e gruas për kujdesin e fëmijës dhe hoqi nga supet e gruas përgjegjësinë për sigurimin e nevojave të familjes. Islami gjithashtu i dha gruas të drejtën për të trashëguar nga pasuria e familjes së saj dhe pasuria e burrit të saj, dhe një grua mund të trashëgonte nga të afërmit e saj, ashtu si një burr. Islami i dha gruas dinjitetin dhe pozitën e një qenie njerëzore, një pozitë që ishte e denjë dhe e merituar për një grua, dhe krijoi rrethanat e duhura për rritjen, edukimin dhe emancipimin e saj. Në Kur'anin e shenjë Zoti i Gjithëdijshëm ka hartuar udhërrëfyesin për besimtarët musliman. I ka urdhëruar ata të zbatojnë urdhrat e Zotit dhe ka paralajmëruar ata të largohen nga veprat e ndaluara. Një nga çështjet e rëndësishme që kanë trajtuar shumë ajete të Kuranit të shenjtë janë të drejtat individuale, familjare dhe sociale të gruas. Ajetet ndriçuese dhe udhëzuese të Kuranit të shenjtë kanë folur edhe për burrat, edhe për gratë. Kjo mrekulli e të dërguarit të Zotit e cila përfshin rrugën e shpëtimit në këtë botë dhe në ahiret. Në shumë ajete specifikon se pozita e burrit dhe gruas është e njëjtë pranë Zotit të Madhëruar dhe secili njeri shpërblehet sipas veprave të mira që ai kryen. Ashtu sikur që në ajetin 124 të surës Nisae në Kur'anin e Shenjtë thuhet: secili njeri, si burri, si gruaja, që kryen vepra të mira dhe kanë besim të pastër, do të hyjnë në parajsë, dhe atyre nuk u bëhet padrejtësi, sa edhe bërthama e hurmës. Feja islame thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unitetin dhe bashkimin familjar, në rritjen e gjeneratës së re dhe forcimin e paqes në shoqëri. Në islam gruaja quhet manifestimi i bukurisë së Zotit dhe manifestimi i dashurisë hyjnore. Për karakterin e një gruaje janë transmetuar shumë hadithe profetike. Për shembull, i dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem është cituar të ketë thënë: "Më i miri prej jush është më i miri nga ju në raport me gratë." Imam Xhefer Sadiku alayhis salam është cituar të ketë thënë: "Sa më shumë që burri e do gruan e tij, aq më shumë i shtohet besimi." Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit e ka krahasuar gruan me lulet dhe ka thënë: "Femra është lulja, Rejhana, nuk është hero." Ky transmetim vën në dukje këtë të vërtetë, se femra është sikurse një lule e bukur dhe e butë. Prandaj nuk duhet të trajtohet ajo me sjellje të dhunshme dhe nuk duhet vendosur mbi supe të saj punë të rënda. Gratë, të cilat përbëjnë gjysmën e shoqërisë, kanë një rol vendimtar në unitetin ndërmjet antarëve të familjes, në mbijetesën dhe zgjerimin e racës njerëzore dhe në rritjen e fëmijëve. Në disa ajete të Kuranit të shenjtë, Zoti i Madhëruar ka urdhëruar burrat të mos shkelin të drejtat e grave dhe të kenë një sjellje të mirë ndaj tyre. do me thonë një sjellje të denjë dhe të mirë. Fjala të denjë është përdorur 38 herë në Kuranin e Shenjtë, që në 19 raste të përdorimit të saj, ajo përdoret në lidhje me trajtimin e femrave. Siç duket, fjala të denjë është parashikuar të jetë kriter dhe standard për marrëdhëniet mes mashkullit dhe femrës. Për shembull, në ajetin 19 të surës Nisa në Kuranin e Shenjtë, Zoti i madhëruar i paralajmëron burrat të kenë sjellje të merituar dhe të denjë ndaj grave të tyre dhe thot: "Me gratë tuaja silluni në mënyrë të merituar dhe të denjë." Përveç ajetit 19 të surës Nisa, Zoti i madhëruar në ajetet 228 deri në 242 në surën Bakare përcakton kornizën e sjelljes së burrit në procesin e shkurërzimit me bashkëshorten e tij dhe përsëri bën thirrje burrave për sjellje të denjë ndaj grave. Alameh Tabatabai, komentuesi i njohur i Kuranit të Shenjtë, sipas shkollës shiite, në komentimin e fjalës të denjë shkruan: "Fjala ma'ruf do të thotë çdo veprim i cili është njohur në opinionin publik dhe njerëzit të jenë të mishëruar me atë, që është në harmoni me llojen e jetës shoqërore të njerëzve." Duke marrë parasysh faktin se Islami ka ndërtuar shëriatin e vetë në bazë të natyrës qënësore të njeriut, atëherë mund të konkludohet se fjala ma'ruf është puna të kuptim që njerëzit ta njohin atë veprim. Natyrisht njerëzit të cilët nuk kanë devijuar nga rruga e natyrës së vetë qënësore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Nga pikpamja njerëzore, çdo fenomen ka një shkak. Prandaj asnjë fenomen nuk ndodh në mënyrë të rastësishme dhe pa një shkak që është burimi i ekzistencës së tij. Ky është një parim dhe ligj i përgjithshëm. Imam Sadiku alayhiselam, duke folur për ligjin e kauzalitetit dhe se çdo pasojë ka një shkak, tha: "Ligji i Zotit është i ndërtuar në një mënyrë që gjithçka të rrjedh përmes kauzës." Pra, ai ka vendosur një shkak për gjithçka. Ashtu siç tham edhe në edicionin e kaluar, Imam Aliu alayhiselam në lidhje me veprat dhe shenjat e Zotit të madhëruar, thot: "Veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së tij janë të dukshme në krijesat e tij të reja dhe origjinale. Ajo që ai ka krijuar është provë e ekzistencës së tij, edhe pse krijesa në duke të heshtura, por ato janë provë qartë e ekzistencës së tij të pastër." Në bazë të kësaj, të gjithë sistemet e mrekullueshme që mund të shihen në botë duket të kenë një shkak, sepse asnjë mendje shëndosh nuk beson se të gjitha këto plane të mrekullueshme në botën e ekzistencës janë krijuar pa dorën e një artisti dhe një piktori mjeshtror. këtu është një shembull i thjeshtë. Merrni parasysh një ndërtesë të ndërtuar mbi parime teknike dhe në përputhje me nevojat e një institucioni të madh. Ekzistenca e kësaj ndërtese tregon se ajo ka një projektues dhe ndërtues, dhe ndërtuesi i saj ka krijuar atë, bazuar në parimet e sakta të inxhinierisë. Nga pikpamja e askujt nuk duket e mjaftueshme kjo mundësi, që një grup ka vendosur tulla mbi tulla si një hobi, pa ditur teknika dhe aftësitë e ndërtimit dhe pa një plan, të jetë ndërtuar një ndërtese bukur dhe moderne, krejtësisht aksidentalisht. Nëse dikush bën një pretendim të tillë, shëndeti i tij mendor do të vihet në dyshim. Tani që një çështje e vogël nuk mund të konsiderohet rezultati një rastësie të verbër dhe të paqëllimt dhe pa plan, si mund të mendohet në një nivel më të gjerë të jenë krijuar sistemet e mëdha dhe të çuditshme të universit si rezultati një rastësie dhe pa një projektues të vetëdijshëm? Sistemet e sakta që rregullojnë botën dhe rendin e qenieve dëshmojnë se krijuesi i tyre është i aftë, i ditur, i shkathët dhe i urtë. Mënyra e qartë dhe e lehtë për të njohur krijuesin është të mendosh dhe të reflektosh në botën e krijimit. Duke eksploruar fenomenet e universit, ne zbulojmë vullnetin e mençur që qeveris botën, u jep jetë qenieve, dhe se të gjitha universet e marrin ekzistencën prej atij burimi. Sipas Imam Aliut alayhiselam, megjithse syt nuk janë në gjendje ta shohin, por ai është e vërteta që ekziston. Sidoqoftë, ndonjëherë njerëzit e mohojnë ekzistencën që nuk është brenda aftësive dhe vëzhgimeve, si dhe perceptimeve në shisat e tyre. Këtu duhet të shtrohet pyetja, se nëse nuk kemi gjetur shkakun e diçkaje në përvojën shkencore, a duhet ta mohojmë atë, apo të themi që nuk e kemi gjetur ende shkakun? Një person i cili është i mençur dhe ndjek argumenta shkencore, nuk e bazon mohimin e tij në mos shikimin dhe mos perceptimin e gjërave, dhe nuk mohon atë që nuk është në fushën e aftësive të shqisave të tij, përndryshe shumë parime shkencore të pranuara, që nuk futen në formalitetin e sensit empirik dhe testimet eksakte, duhet të hiqen nga sfera e shkencës. Për shembull, megjithse valët elektromagnetike apo elektronet dhe neuronet nuk janë parë me sy, njerëzit e kanë kuptuar ekzistencën dhe funksionalizmin e tyre përmes efekteve dhe rezultateve. Prandaj askush nuk i mohon këto fenomene. Megjithse ka shumë qenie të padukshme në univers, parimet shkencore në epokën e tanishme kanë zbuluar shumë të vërteta rreth këtyre qenieve të padukshme. Syri i njeriu ndonjëherë nuk është në gjendje të shohë disa fakte materiale. Për shembull, ai mund të shohë dritën vetëm kur gjatësia e valës së saj midis dy spektreve të jetë e përcaktuar. Për këtë arsye nuk është e mundur që ai të shohë rrezet ultraviolet dhe infra të kuqe, megjithse këto rreze ekzistojnë në botë dhe kanë efekte dhe dobitë tyre. Gjithashtu ajri që na rrethon është i rëndë dhe vazhdimisht ushtron presion mbi trupin ton, por ne nuk ndjejmë dhimbje apo shqetësim, sepse ky presion neutralizohet nga presioni i brendshëm i trupit. Ky nuk është një fakt i padiskutueshëm shkencor që shqisat tona nuk janë në gjendje të perceptojnë. Pra nëse njeriu përmes mjeteve dhe përmasave që ka në dispozicion nuk mund të kuptojë ose ndjejë ekzistencën e diçkaje, ai nuk mund ta mohojë atë nëse nuk ka një arsye racionale që tregon mos ekzistencën e saj.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një ditë, një person nga Egjipti i cili kishte mendime dhe ide materialiste, u takua me Imam Sadikun alayhiselam. Në fillim të diskutimit me të, Imam Sadiku alayhiselam i bëri disa pyetje. Ndër të tjera ai tha: a keni shkuar ndonjëherë në tokë? Ai u përgjigj: jo. E imami i tha:
A i dini se çfarë është nën toka? A i përgjigj nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë nën tokë. Imam Sadiku vazhdoj. A keni shkuar në të njëherë në parajs? Jo, ja ktheu ai. Imami i tha, a i di se çfarë ka në qiej? Egjiptiani i tha, nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë atje. Imami, nga përgjigjet e tij si konkludim, tha, çuditërisht ju nuk keni shkuar në lindje, as në perëndim, as në botën e poshtme, as në qiell. Pra si e mendoni atë që është në to? Një njëri i mençur i mohon ato gjëra që nuk i di? Gjini i vetëdijshëm se ne kur nuk kemi dyshime për Zotin. A nuk i shihni diellin dhe hënën, natën dhe ditën, që rrutullohen në orbitat e tyre e nuk lëvizin, përveç se në rrugën e tyre? Nëse ata kanë fuqin të shkojnë dhe të mos kthehen, përse kthehen? Betohem në Zot, ata janë të pafuqishëm në lëvizjen e tyre, dhe është Zoti që i vë këto fenomene në orbitën e tyre dhe i komandon ato. Dhe ati i takon madhështia dhe lartësia. Baharul Anvar, vëllimi 3, faqja 52 dhe 51. Qënjet e gjalla janë ndër mrekullitë e kësaj bote që shfaqen në forma dhe ngjyra të ndryshme, dhe në formën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe krijesave të tjera. Në fakt është vullneti udhëzues i Zotit që e vendos mrekullin e mrekullueshme të jetës me të gjithë vetitë e saj në materjen e pajetë dhe krijon qënjet e gjalla nga materja e pajetë, duke vështruar mrekullitë mahnitëse të krijimit. Njerëzit me ndërgjegje të ndriçuar dhe shikues të së vërtetës e shohin Zotin në të gjithë shfaqjet e ekzistencës. Sipas Imamit alayhiselam, megjithse syt janë të paaft për të parë Zotin, por perceptimet dhe të kuptuarit racional u vinë në ndihmë shisave të kufizuara dhe të paafta të njerëzit për të njohur atë me Zotin. Ne nuk duhet të harrojmë se jemi të mbyllur brenda materies dhe nuk mund të kuptojmë ekzistencën e Zotit me imagjinatën tonë. Prandaj ashtu si metoda e njohjes dhe krijimit në shkencat shqisore, është eksperiment dhe përvoja, mjeti i njohjes së të vërtetës në çështjet jo materiale dhe metafizike, është intelekti dhe të menduarit. Prandaj pa udhëheqjen e intelektit e vërteta e botës së krijimit nuk mund të kuptohet. Një dit një person e pyeti Imam Aliun alayhiselam, a e keni parë Zotin tuaj? E Imam Aliu alayhiselam i tha, unë kur nuk e adhuroj një Zot që nuk e kam parë. Njeriu e pyeti, si e pat atë? Përshkruajeni për ne. Imam Aliu alayhiselam tha, askush nuk e ka parë me sy, por zemrat e kanë parë me të vërtetën e besimit të tyre. Në këtë thënie Imam Aliu alayhiselam na hap rrugën e intelektit. Në këtë mënyrë nafton të njohim Zotin. Një Zot që profetët e kanë thirrur njerion për të adhuruar atë, nuk shihet dhe perceptohet me shqisat e jashtme, por vullneti, njohuria dhe fuqia e tij shfaqen në të gjithë universin. Prandaj edhe fenomenet e natyrës tregojnë ekzistencën e asaj fuqie të pakufishme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.